halkani waa Washington laanta af Soomaaliga ee V O A oo si toos ah uga dhigaysanaysan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitirband iyo bogga internetka ee voasomali.com. subax wanaagsan dhammaantiin ba dhegaystayaal. Waa sabti 22-ka bisha Abriil sanadka 2023. Idaacadda Saaki Caalamkana waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Xuseen Barre Aadan. qodobada aan idiin haynana waxaa ka mid ah magaalada Khartuum ee caasimadda dalka Suudaan oo dagaalka awgii aan laga ciidin maalintii shalay.
Khartuum ciid baysan ka jirin, waayo subaxda arteedina waxa badan lagu bilaabatay ilaa galabka casirkii lagu socotay. Soomaaliduna darraad iyo kisii horey qaxeen ilaa subax ciid waa qaxayeen oo shalay ahayd.
waxaa kaloo maqli doontaan madaxweynaha Jabuuti iyo ra-iisul wasaaraha Britain oo khadka telefoonka ku wada hadlay iyagoo ka wada hadlay xaaladda dalka Suudaan. qodobadaasi iyo warbixino kale ayaan idiin hadlaynaa marka horese waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida. ciidamada RSF amaba adacmu sariic ee dalka Suudaan ayaa sheegay inay ogolaadeen xabad joojin 72 saacadood ah, taas oo la xidhiidha howlaha bini'aadanimo ee ciidda muslimiinta ciidulfidriga. magaalada caasimada ee Khartuum waxaa gelinkii hore ee jimcihii ka dhacay qaraxyo iyo duqayno. ma jiro wax hadal ah oo kasoo baxay ciidanka iyo taliyaha guud ee ciidankaasi Jeneraal Cabdulfataax Alburhaan. kuma aanu xusin xabad joojin hadal horey uu loo duubay oo lasoo dhigay barta Facebook ee ciidanka. dagaalka u dhexeeya RSF iyo ciidamada Suudaan ayaa qarxay sabtidii, taasoo meesha ka saartay qorshihii caalamku taageerayay ee loogu guri lahaa hannaanka dimuqraadiyadda rayid ah oo 4 sano kadib markii xukunka laga tuuray madaxweynihii hore Cumar Xasan al-Bashiir oo ahaa ku dhashay mudaaharaadyo waaweyn iyo 2 sano kadib afgembigii military. ugu yaraan 350 qof ayaa lagu dilay loolan dhanka awoodda ah oo u dhexeeyay 2 hogaamiye oo hore isbahaysi u ahaa xukuumaddii milatariga ee talada dalka haysay, kuwaasi oo kale ah taliyihii ciidanka Cabdulfataax Alburhaan iyo hogaamiyaha dacmu sariic Jeneraal Maxamed Xamdaan Deglo oo loo yaqaano Xamiti. ruushka ayaa sheegay in mid ka mid a diyaaradahooga dagaalku ay duqaysay magaalo ku taala ruushka oo aan ka fogeyn xuduudda dalkaasi uu la wadaago Ukraine, iyada oo duqayntaasi ay ku dhaawacmeen 2 qof halka ay cabsi badan ku abuurtay dadka deegaanka. militariga ruushka ayaa qirtay in mid ka mid a diyaaradahooga dagaalku in ay si khaldan ugu tuurtay bamka magaalada Belgorod oo ay ku nool yihiin ilaa iyo 340,000 oo qof, una jirtay xuduudda Ukraine ilaa 40 kilomitir. ruushka ayaa hore weerarkan ugu eedeeyay ciidamada Ukraine. qaraxa ka dhashay weerarkan oo la maqlay xilli dambe oo Khamiistii ahayd ayaa aad u xoog badnaa. qaraxyadii ayay hore u maqli jireen shacabka ku nool Belgorod oo ka xoog badnaa. goobjoogayaal ayaa sheegay in awoodda qaraxan ay ruxday dhismayaasha dhaadheer, qaarkoodna ay muraayadaha daaqaduhu ka daateen. wax yar kadib weerarkaasi ayaa falanqeeyayaasha ruushka iyo kooxaha wax ka qora arrimaha militariga waxa ay bilaabeen aragtiyo la xidhiira nooca hubka ee Ukraine ay u isticmaashay weerarkaasi, iyo qaar badan oo ka mid ah ay soo jeediyeen in Ukraine lagu ciqaabo falkan ay ku kacday. hase haatee saacad kadib waxaa wasaaradda difaaca ee ruushku ay qiratay in hubka sababay qaraxaasi uu ahaa inuu si ku talagal aan ahayn ugu dhacay mid ka mid a diyaaradahooga. wasaaradda difaaca ma bixin faahfaahin intaasi ka badan. hase ahaatee waxaa khubarada militarigu ay sheegayaan in hubkaasi uu yahay bam awooddiisu gaarayso ilaa iyo 500 kilogram oo waxyaabaha qarxa. intaasna dhegeystayaal, waxaynu ugu idil warkii caalamka. subax wanaagsan dhegeystayaal, kaad nagala socotaan waa laanta afka Soomaaliga idaacadda V O A oo si toosa idinka imanaysa Washington. wararka ka imanaya dalka Suudaan ayaa sheegaya in dhawaaqa rasaasta weli laga maqlayo caasimada Khartuum, inkastoo labada dhinac ee dagaalamaya ay aqbaleen xabad joojin 3 maalmood ah. haddaba wararkii ugu dambeeyey ee xaaladda dalka Suudaan iyo sida looga ciiday maalintii shalay ayaa waxaan ka wareystay Mukhtaar Sheekh Maxamuud Macow oo ka mid ah ardayda Soomaaliyeed ee ku sugan magaalada Khartuum.
niyow shalay subax ee iidi Khartuum iid baysan ka jirin, waayo subaxda arteedina waxa badan lagu bilaabatay ilaa galabka casirkii lagu socotay. soomaaliduna darraad iyo kisii horey qaxeen إلا صبح عيد وقحين أو شلة هاد بريك وكبلانسان هذا وقحيو نيو عيد ما يسن كجيرين وقرتي أجانب تقارن وقضاء من حبدي ماشي كصعبي
أتقو حكي أقحين مكة
وحي أقحين حدود يتبى غلار في أقحين صار مالد أنا حق إسكدي بنا ربان حق أي كلام
قف كربي إنه كقح حد قالك مكة عرروم محيين عقبلها هرت هاي
عقبلها هرت هرت حيت هاي قف كمرك هرا العجها وأتقطع نا قرشات كأو درن باورت حلقة علاضه إجران وكلاته أو خرشات بديهين أجانب كنا وتقطع وأرضي بديهين جايلد وماشي صغير تس كنا واحد بحين هاي دابلة أجانب السفارة ده وضع حدود إثيوبيا لو زجينا هاي فمارد لكن ولي أيها السفارة ده واحد ورا ما يسكيهلين دولة ده حقيقة واحد ورا ما يسكيهلين لكن دولة ده كلاته بقول كي بتضارب تس كده واحد بحسدين حدود إثيوبيا نجي سن ديارنا إثيوبيا كذا يعني
ظروف تنالش واسدة كورنتي دي متجرتا أريج بيو متجران نالش واسدة
نيو أريج بيو متجرت نالله ما بجرت صح بلا سعته وأنا لا يتلقى حي كورنتي بينا متجران مرة ران أقدم بسبب مرة أقدم بسبب قالكم أنا ما أنت قدم بسواسو كلنا مركا هذا وحي إن شاء الله هذا نوع إعلاميين قلبت وحي نوع إعلاميين تدح مالنا حب تيجين إيه مركا إن ذلك لو جاب حو أساس نوع إعلاميين مواطنين تيجي جانب تلاقي كبحان
يا شيخ إسلاس
نيو مركو حاسو إعلامي ده هذا حاسو إعلامي قلده قول متكدك ده ما أنت لكن بالتر بس يكون قوة فقي ما أنت جمعة شلو جمعة يوم ما أنت سديه يبريه أحد أنت بقى نيو وحب تيجين ما قرتي كده بيحكي كده بيانه وحواي و نمكوا أسكول عبد دونان أنت قال كنوا ليش يسوق لي سعد دونا
ما كرجي ما دع اسمه تخرطوم مقالون كله ذلك واسد حالدون
مقالون كقارة حكى سعد حبض قارن حبض كم سعده marka waa gurmad degdeg degan meel ay joogaan oo kala xabada ka socoto gobolada qaar ay soo joogeen waa nabad wax ka socda malaha laakiin ayaga laftirkooda ku nabad ma ciishada ku culsooto ah caasimada wax lagu keenay jiray caasimada waa istaagtay dakadii wax ka soo degi jireen waa istaageen marka ayaga laftirkooda waa nool yihiin laakiin nabad ay haystaan wax kala taa ay ku nool yihiin dheer yihiin male
wax bililqaam ka jirtaa magaalada
waa bililqaa ka jirtaa waa saaid laakiin bililqaa alxamdulillaah taan baa qofka naftiisa lagu yeeleen bililqaa diin dagaal lagu jiro waa bililqaa iimaana waa iska taqaana waa laga faa'iideysanaa dad badan ka faa'iideysanaayo Soomaali badan wax laga dhaawaa jiraan Soomaalida ayaga mushkiladaas waxay tahay wadooyinka tiimtiim ay isku raacaan dad waana la bililqaystaan laakiin hadii oo si caadi ah meel isugu geeyeen laakiin safaradaha qaar babur ugu baad gureelahay xuduudaha la geeyay safaradun ay wada lahayeen waa iska caadi waxa damaanatay inay gaaraan looga baqaan ma jirto laakiin dibka jiray waxa Soomaalidu ku naqaan waa dad iska yaa ayaga reer gura waaye mar walba waa baxaan tiimtiimayna isku raacaan qof ay raacaan oo kale ajnabiina ma jirto
sidee u kala awood badan labada koox hadda taas uu raagaysiisay
niyo awooda lama qilmay karo oo wali xabadi aan socoto laakiin hadda wishana sida inta lagu inta la yaqiin waa badhaasiyan baad maalmiyo waxa la isku haystay qasriga waxa la isku haystay ciidanka xoogga dalka xaruntiisa hadda laakiin waa soo dhaaftay xafadii soo dhaqashay hadda sidoo horni waa kasoo darantaaba markoo waxa madaafiic iyo duqeymo ku soo gaaray laakiin hadda dagaal fulka foola duqeymihi madaafiicdi inta waa wada socdaan
ahsaabta siyaasadeed ee rayidka ah iyo ururada shaqaalaha iyo ururada kala duwan ee siyaasadda Suudaan ku lug leh maxay ka sheegeen dagaalka
niyo waa aamusan yihiin qoladan oo isbeddelka ah waxay soo saareen mar bayaan ah in oo xabad joojin la sameeyo kadibna yani wada hadal yani la gaaro ilaa haddana qof oo meel ka soo qaada ma jirto laakiin qof kale hadasho ma rayidka ama siyaasiyiinka kale sooda ma jirto
halkii dhalinyaradii mudaharaadka wadeen ma joojiyeen markay
mudaharaadka haddana uu istaagaa haday xabad meesha imaadaba meel lagu mudaharaado meel nabad lagu mudaharaadaa meel xabad ka socota cid ku mudaharaadi karta ma jirto marka meelaha kulkulanka iyo waxaas oo kale sidoo xilliga dagaalka waa aad ay khatar u tahay
aad ayuu mahadsan yahay mukhtaar sheekh maxamuud macow oo kamid ardayda soomaaliyeed ee ku sugan magaalada khartuum ee caasimadda dalka suudaan oo khadka telefoonka igu warramayay ra-iisul wasaaraha britain rishi sunak iyo madaxweynaha jabuuti ismaaciil cumar ayaa ka wada hadlay xaaladda dalka suudaan iyada oo labada hogaamiye ay ku booriyeen kooxaha dagaalamaya in ay joojiyaan colaadda islamarkaana la ilaaliyo dadka rayidka ah oo ay ku jiraan muwaadiniinta labada dal madaxweynaha jabuuti ayaa ka mid ah saddex madaxweyne oo ka tirsan urur goboleedka igaad oo loo xilsaaray inay dhexdhexaadiyaan ciidamada ku dagaalamaya suudaan haddaba ridwaan xaaji cabdiweli wariyaha v o eda london ayaa inoo soo diray warbixintan
ra-iisul wasaaraha dalka britain rishi sunak ayaa jimcihii khadka taleefanka kula hadlay madaxweynaha dalka jabuuti ismaaciil cumar geele waxayna labada hogaamiye ay ku booriyeen dhinacyada dagaalamaya xabad joojin ka hirgasha dalka suudaan sida laga soo xigtay xafiiska ra-iisul wasaaraha ee 10 Downing Street waxay isku raaceen Britain iyo Djibouti in ay sii wadi doonaan isku dubaridka dadaalada lagu doonayo in lagu joojiyo rabshadaha iyo in la ilaaliyo dadka rayidka ah oo ay ku jiraan muwaadiniinta labada dal, ayuu yiri afhayeen u hadlay Ra'iisul Wasaare Sunak oo warbaahinta la hadlay. Ciidamada Suudaan ayaa goor sii horreysay oo shalay ah sheegay inay ogolaadeen xabad joojin muddo 3 maalmood ah oo ka bilaabanaysa Jimcihii si loo suurageliyo in dadku ay u dabaaldegaan munaasabadda muslimiinta ee ciidulfidriga kadib ku dhowaad 7 oo ay socdeen dagaallo xoog badan oo u dhexeeya ciidamada iska soo horjeeda. Sida ay qortay wakaaladda wararka ee Reuters, magaalada caasimadda ee Khartuum waxaa gilgilay duqeymo xilligii hore ee Jimcihii. General Abdul Fattah al-Burhan oo khudbad la sii duubay oo uu jeediyay lasoo dhigay bog ay leeyihiin Facebook-ga ciidanka ayaanu ku xusin xabad joojinta. Xabad joojintu waxa ay ku soo beegantay ciidda barakeysan ee ciidul fidriga in la furo wadooyinka si loo daadgureeyo muwaadiniinta lana siiyo fursad ay ku salaamaan qoysaskooda, ayay xoogaga RSF ku yiraahdeen hadal ay soo saareen. Dagaalka u dhexeeya xoogaga hubaysan ee ciidamada kaalmada degdega ah ama loo yaqaan RSF iyo ciidamada Suudaan ayaa qarxay sabtidii aynu soo dhaafnay, taasoo meesha ka saartay qorshihii ahaa in Suudaan laga hirgeliyo nidaam dimuqraadi ah kadib markii xukunka laga tuuray Cumar Xasan al-Bashiir, iyadoo ay dhaceen mudaaharaadyo xoogaystay iyo 2 sano kadib afgembi military. Reuters ayaa sheegtay sidoo kale in ugu yaraan 350 qof lagu dilay rabshadaha ku salaysan loolanka dhanka awoodaha ah ee u dhexeeya labada hogaamiye oo horay isbahaysi u ahaa xukuumaddii militariga ee talada dalka haysay, kuwaas oo kala ah taliyihii ciidanka Abdul Fattah al-Burhan iyo hogaamiyaha RSF General Maxamed Xamdaan. Xogayaha guud ee qaramada midoobay Antonio Guterres ayaa Khamiistii codsaday xabad joojin si loogu ogolaado dadka rayidka ah inay gaaraan goobaha amniga ah. Ridwan Xaji Cabdiweli, VOA, London.
Subax wanaagsan mar kale dhegeystayaal, halkaad nagala socotaan waa laanta afka Soomaaliga idaacadda V O A oo si toosa idinka imaneysa Washington. Qaar ka mid ah Soomaalida ku nool magaalada Toronto ee dalka Canada ayaa bilaabay barnaamij lagu kobcinayo aqoonta caruurta inta ay yaryihiin. Waxaanay tilmaameen in waxbarashada oo ku adkaata caruurta, gaar ahaan xisaabta, ay horseeddo in ay ka tagaan iskuulka ka hor intaanay dhammaysan dugsiga sare. Haddaba wariyaha V O A da ee Canada Xuseen Nuur Xaaji ayaa arrimahan waxa uu ka waraystay Cabdirashiid Xasan Xirsi oo ku magacdheer Bakiin, oo ka mid ah dadka bilaabay barnaamijka waxbarashada caruurta Soomaalida ee Toronto.
Horta barnaamijkan waxaad soo weeye urur anigu aan madax ka ahay oo la yiraahdo Canadian Somali Association of Toronto ayaa runtii dadaal dheer aan u galnay, ayaa waxaan runtii ummadda Soomaaliyeed khaasatan u soo helay waxbarasho xisaab ah oo free ah, oo runtii oo ah galaaska 4aad iyo galaaska 5aad. Waa weeye waxaa laga aan ka dhisaynaa waa xisaab, cunuga hadduu xisaabta ka dhismana inta kale waxay u noqonaysaa wax fudud.
Waa tahay Bakin, faa'iido noocee ah ayuu u leeyahay caruurta barnaamijkan waxbarasho, gaar ahaan kan lagu kobcinayo aqoontooda dhanka xisaabta?
Faa'iido u leeyahay waxa weeye Xuseen, cunuga lowla caruurahani ay runtii dhib badan iyo dhimasho badan iyo daroob iyo iskuulka ka tagaan iyo galaan balwad iyo ayagu isdalan qaarna xabsiga ku jiraan, waxaasna ay keentay caruurtii oo ku adkaatay waxbarashadii xisaabtii inaan caruurtii Soomaaliyeed aan ka dhisno qaybta xisaabta. Haddii aan qaybta xisaabta aan ka dhisnana waxa weeye waxay noo noqonaysaa caruur cunuga wuxuu noqonayaa inta kale waa taqaan waxbarashada u fududaanaysa. Runtii anagu waa ogeyd urur hore oo cunaa sportiga waxay jiraan unaan madaxa ka ahay oo la yiraahdo Samkey, oo ayana aan ka dhisaynay qaybta caafimaadka iyo caruurta inaan ka leexino dhinaca daraag iyo dhibaatooyinka aan ka leexino. Tanna maanta waxaan ku darnay qaybta waxbarashada oo aragno inaan waxbarashadeena ka caawino.
Ugu dambeyntii, dhaqaale ahaan yaa idinka taageeraya barnaamijkan waxbarista?
Runtii fankiga dhaqaalaha waxaan ka helnay dowladda Ontario, waa ministerka wasaaradda waxbarashada ee Ontario oo runtii aad iyo aad Soomaalida u jecel, oo leche iyo premierka Ontario Doug Ford, oo runtii asagana nin waraba Soomaalida inuu wax badan u qabto marka runtii waxay rabaan ummada Soomaaliyeed inay runtii gacan ka siiyaan marka ayagana waxbarashadan oo free ah nasiyay waxa dhigayna waxa weeye waa dad professional oo Soomaali ah oo si aan caruurteena si niyad iyo galgacayl leh aan runtii bigo dhaqaalaha weena dhaqaale ku celinna macallimiinteena professional ka ardadeena jaamacadaha ka soo baxay ayaana runtii qarashkaas iyo ayagaan gelinay caruurteena runtii si fiican ayay runtii u faraxsan yihiin waxaan u baranayaa addresskuna waxa weeye waa qofka qof kasto Soomaali waa u furan yahay 2095 Western Road second floor laba unit 215 iyo unit 205
aad iyo maasiin kaasi waxa uu ahaa Cabdirashiid Xasan Xirsi Bakiin oo uu ramiyay wariyaha VOA ee Toronto Xuseen Nuur Xaji halkaad kala socotaana waa laanta afka Soomaaliga ee VOA. tartanka kooxihii ciyaaraha kubadda cagta ee Buuraba ka qabsomay bishii Ramadaan oo sanad walba lagu qabto magaaladaasi ayaa abaalmarin lagu doonsiiyay kooxihii ku guuleystay kaalmaha hore. tartanka sanadkan ee bisha Ramadaan ayaa kooxii ugu badnaa ee dhalinyaro ahi ay ka qayb galeen. Wariyaha VOA ee gobolka Awdal ayaa tartankan ka wareystay isuduwaha wasaaradda ciyaaraha iyo dhalinyarada gobolka Awdal Xasan Saciid.
عيد مبارك عيد مبارك وكل عام وانتم بخير ان رونهانتي ماركا ان كوورمو ان كوبكي بيش رمضان بيش بركيسان رمضان سعودي الا 9 الا 8 غرون او ان غرونودا ماركتي اسكلو ليهي شعب كليهين يي غرونودا عيد اه اي مغالدا ايا لغو قبتي كوبكي بيش بركيسان رمضان تاسو اي كاسو قيب غلان الا 100 something كوخود او ماركتي ان غرون ولبا ماركا غرون 27 نوقدو غرون 20 نوقدو غرون 15 نوقدو غرون او ماركتي 16 نوقدو الا 120 كوخود او كوخي بيش بركيسان رمضان او اسكو دخجرا دارييرتو اسكو دفن ayaa ee maxay dhanay bisha barakeysan koobkayga la qabtay waxayna soo gabagabowdeen 28kii bisha 29kii bisha oo xafladahooga qaarna garoonada gudahooga ugu qabanay qaarna aan ugu qabanay ee maxay dhanay hotelada
koobka Ramadaanka ayaad qabateen ayaad soo gabagabeyseen habeenimadii ciidda ee xalay ahayd ee ugu dambeysay jaysadaha tiiseen kooxii ku guuleystay garoon walba hadda yartay ku abal marnis
aan kulay aan rohanti garoonadu way kala duwanaayeen oo hadba wasta kooxaha dhaqaalahooga loo hayeeyay hayd aan kooxo waxa lagu abal mariyay dhaqaale ah aan ma aragtay in kooxdi koobka qaaday $2,000 rasiyo aan barada hoogina loo raaciyo kooxda labaadna $1,000 rasiyo laba kooxood oo kalena $300 rasiyo koox garoon qaar koodna jawaasad koogi oo aanan ma aragtay lacag hayn oo laakin bilad walba aan inaki laacibka ahaa inaki difaaca ahaa inaki dhexda gool walalahay oo maaragtay biladoogii wata ayaa la siiyay
todobaad garoon lagu ciyaarayay ee aad ku qiyaastay inay 120 kooxood ku ciyaarayeen yaa ka ahaa garsoorayaal ee koobkan bishii barakeysnayd ee Ramadaan lagu qabtay magaalada Buuraba
waa su'aal wanaagsan weeyaan kooxaha ama garsoorayaasha qabanayay badankoodu inna wasaaradda oo payroll raabay hayeen ilaa inaan u tababaray garsooranimada oo seminar siinay bay hayeen shahaadooyinkoodu sita oo ay u dhameystiran tahay garsooranimadoodaas
kooxaha tirada badan leh ayaa sheegtay ee dhalinyarada ee ka qayb galay marka tartankii koobkii ee bisha barakeysan ee Ramadaan waxay u ciyaarayeen shirkadaha ganacsiga iyo hay'adaha kale ee dawliga mise kooxo jira oo ka jira magaalada Buuraha ee gobolka Awdalbeha
bismillaahir rahmaanir rahiim su'aashaas hadaan ashmoodi ugu noqdo su'aashaasi waxa weey marka ay bisha barakeysan ay Ramadaan tahay waxay ku ciyaaraan meheradaha ganacsadayaasha oo maaragtay dadka wax iska haysto kale ee ganacsiga ma aysan ahayn ee kooxad diwaan gashan oo ee maaragtay diwaan gashan oo ama wasaaradda ku ciyaar ma ahayn
xagga dhaqaalaha ayay idin ka caawiyay marka qabashada tartankaasi idin soo gabagabowday
waxa maaragtay garoon waliba sida ay xaqiiqadu ahayd dhaqaalaha maaragtay dadkaas wax la baxayay loo ciyaaray ayaa la baxayay inama gudiya jirtay inamada gudida ayaa dhaqaalahooga gacanta ku hayay dabadeedna markay xisaabta sameeyeen ku celiyay maxaa la tahay dhalinyarada
mar hadduu bishii Ramadaan dhamaantay koobkiina soo gabagabaysmay, ma laga yaabaa inaad u qabataan xaflado kooxaha ku guuleystay koobka Ramadaanka?
Especially waxa maaragtay macsuumaduhu uga ballan qaaday mulkiilayaashu ciyaarayeen inta maaragtay koobka ku guuleysatay oo ama casho sharafeed ama munaasabad u sameynaya.
Kaas wuxuu ahaa iskuduwaha wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha ee gobolka Hawdal, Xasan Saciid, oo aan ka wareysanaynay koobkii ay ku ciyaarayeen kooxaha dhalinyarada kubadda cagta ee loo qabtay koobka bisha Ramadaan oo sanad walba lagu qabto magaalada Boorama. Haashim Sheekh Cumar Good, V O A, Boorama.
Halkaad uli dhigasha nagala socotaana waa laanta af Soomaaliga ee V O A. Markana kusoo dhawaada xubintii ciyaaraha, waxayna la socodsiinaya Maxamuud Mascade.
Kuna wareegsan dhegeystayaal dhammaantiinba kuna soo dhawaada xubinta ciyaaraha. Kooxaha kubadda cagta ee Arsenal iyo Southampton ayaa kulan xiiso badan habeenkii xalay ahaa goor dambe waxay ku yeesheen gegida Emirates Stadium ee magaalada London. Ciyaartan Arsenal ay 3 dhibcood u baahnayd ayay mar kale simbiriraxatay oo 3-3 barbara, waxaa ku celisay kooxda kubadda cagta ee Southampton. Weliba Arsenal ayaa 2 gool ka timid, sidaasina ciyaarta iyadu barbara kaga dhigtay. Halkaasi Arsenal 3 kulan oo xiriir ah min 2 dhibic ayay dhumisay, waxaana dad badan ay haatan isleeyihiin waxa la soo gaarayaa maalmihii ugu dambeeyay ee hanashada horyaalka waddanka Ingiriiska ee kooxda kubadda cagta Arsenal. Haddaba maxaa ugu wacan simbiraxashada Arsenal ee kulamadii ugu dambeeyay? Mase laga yaabaa kooxdu in ay weli sidii ugu sii xafiiltanto hanashada ama rajadii ay ka lahayd inay koobka horyaalka waddanka Ingiriiska ku guuleysato? Arrimahaasi waxaa ila falanqeynaysa Felis Faarax oo ah khabiir ciyaaraha ka faaluuta kuna sugan magaalada London ee waddanka Ingiriiska. Weliba garoonkii lagu ciyaaray aan sidaasi kaga fogeyn. Felis, soo dhawow marka hore, marka xiga waxaad bal marka hore faahfaahin naga siisaa ciyaartan iyo sida guriga Arsenal Southampton oo horyaalka ugu hooseysa ee barbara 3-3 ugu celisay?
Waa mahadsan tahay Mascade, dadka idinku xirnoodin dhageysanayaan kulligood waa salaamay. Sida ay wax u dhacday waxay tahay oo la yaab kale in maaragtay macalin Arteta ee coachka layslahaa ciyaartan fujignaan saa'id laga filinayo inuu ku soo galo, maadaama uu culays badan saaran yahay oo maaragtay pressure badan uu ka haystay ciyaarii ugu dambeeyay la ciyaaray, ayayd ciyaar qasab ah inuu maarad ku guuleysto ciyaartaas oo ka dhaceysay guriga Arsenal ee Emirates Stadium. Marka shaxda uu ku soo galay, markii la arkay inuu fiyeera uu ku bilaabay oo la isweydiiyay dhaawac soo gaaray shaka sababta u maqayaan la garanaynin, iyadoo weli laga naxsan yahay oo la doodayo, ayaa gool dhaqso ah waxaa dhiibay oo qalada sidii xalay Sheffield United qaab u dhowo kale tadigeeya uu dhiibo kale to Maguire markuu u baasay, mid ka sii liidataa waxaa dhiibay 30 sekan ciyaartii socotaa waxaa dhiibay Ramsdale. Marka waxaa moodaa laba arin aadna isaysato, khalkhal weli socda oo difaaca Ramsdale kasoo bilaabanaysa iyadoo ay jirto, haddana in uusan ka fiirsanin maadaama shako kale uu qof muhiim ahaa inuu booskaas uu Jorginho keeno oo ka ciyaarsiyo uu Safiero oo nin khafiif ah oo tabar 12 jir camal qof u eegaa ciyaaraya, aysan ku habboonayn maanta kale inuu ciyaarsiyo.
Waa tahay aad u maasanta Felis. Waxaa jirta Arsenal 2 kulan oo kuwan ka horeeyayna iyadoo kooxdu kulan walba 2 gool ay dhalisay ayay haddana dhibcihii lumisay. 10 kulan ee ugu dambeeyay horyaalka waddanka Ingiriiska sidii loo soo galeena Arsenal xawaarihii ay ku socoto waxaad moodaa inuu hoos u dhacay, arintaasi maxaa ugu wacan?
Horta waxaa ugu horeysa Arsenal inay haystaan markii loo fiiriyo koox ahaan ayaga 11 ciyaartoy kaliya ayay leeyihiin oo bilowda ma aha, marka koox inta keydkeeda benchiga intay dadka soo kacaan ay ciyaarta wax ka bedeli karaan ma haystaan, marka dal badan ayaa kooxda soo taabtay. Markii loo fiiriya Sako kale ciyaarihii wadamada markuu kasoo laabtay Ingiriiska uu dheelayay ma uusan lahayn form, waxaa ka muuqday daal badan, ciyaarta waxay ahayd inuu ka nasiyo marka oo uu maaragtay dad kaleeto oo aan daalanayn oo lagu fresh leh meesha looga baahnaa ah inuu ka fariisiyo uu heli waayey. Marka waxaa moodaa inuu Arteta markii la sii saadaalinayo Liverpool ciyaarteeda haday baxto guuleystaan horyaalka bagacantoodu ku jira la sii saadaalinayay Liverpool ayse ahayn koox aan maaragtay yareyn inuu ku talagalay inuusan calashan ciyaarta noocaas oo kale tahay aysan gacantiisa ka bixin sababtoo ah kuwii ka dambeeya ayay saameyn ku sameystay waxay muddaa psychology ahaan maskaxi ahaan inay u calashan ciyaartaas ay saameysaa muddaa reer Arsenal
marka khibrad darro iyo culayskii uu soo batay ayaad u aanaynaysaa wata ugu dambeyntii haddii aad soo koobto Felicity horyaalka waddanka Ingiriiska kulamo koobana ka haray hadda 6 dhibcood ay 3 kulan oo xiriir Arsenal ku dhumisay halka mi ku soo xirmaysa rajadii ay kula xafiiltamaysay koobka inay qaado kooxda kubada cagta Manchester City masal Arsenal wali fursad ay haysataa ay koobka kula loolami karto Manchester City
rajada kaliya jirtaa waxay tahay in la isdhaho maadaama ay Manchester City ay u gudubtay Champions League Real Madrid laba ciyaar oo culus oo muhiim u ah ay la ciyaari doonto waxa la isleeyahay ma laga yaabaa inay halkaas maaragtay ay kasoo baxdo xoogaa daala oo Brighton iyo Everton away oo kale ee dhibca kulmiso dabcan game-ka gacanta ay ku haysata waxa kamid ah West Ham oo tagi doonta gurigeeda ugu tagi doonta ayadana oo calshan ka carareysa inay soo hoos u dhicin marka rajo adii 120 la dhigi karaa hadda gacanta Arsenal laakiinse waa madow iyo cadaan baa la yiraahdaa ciyaaraha mararka qaarkood hadday Arsenal ay ka keento natiijo Etihad ay ka keento rajadeedu is bedelaysa
waa tahay Felix Farax aad iyo aad baad u mahadsantahay dhageystayaal xubintan ciyaaraha inta aan ku soo gabagabeynaya taasi waxa ay Felix Farax oo idoo joogta magaalada London ila falanqeynaysa kulankii kooxaha kubadda cagta Arsenal iyo Southampton ee xalay 3-3 ku soo dhamaatay waxaana dad badan Felix ku raacsan yihiin in rajadii haashada horyaalka waddanka Ingiriiska ee kooxda kubadda cagta Arsenal uu haatan ceel dheer ku sii dhacay tan iyo kulanka dambeeyay waxaan ku dhaafayaa sidaa ay nabadgelyo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh
aad ayuu mahadsan yahay maxamuud mascade oo warbixintaasi ama barnaamijkaasi ciyaaraha inala socodsiinay halka kala socoteena waa laanta af soomaaliga v o a markana aynu ku wada rasanna mid ka mid a heesaan isku tira galnay heeskaasi aynu ugu luqinay fanaaniinta Xaliima Khaliif Magool iyo weliba fanaanka Soomaaliyeed ee magaciisu ahaa halaada dhegeystayaal hal mahadal kuma jira kuluc iyo magool ayaa heeskaasi nagu luqeynaya halkaad kaga socoteena waa laanta af soomaaliga v o a baahintiin idaacadeed ayay gabagabo tahay sidaas iyo nabadgelyo